potřeboval, tak jsem k dispozici. Dobře,
a o čem chcete povídat? Dobrý večer.
To nechám asi už na vás.
Fakt jako trváte na tom čtení v litevštině?
Ne.
Tak, to je dobře teda. Co chcete slyšet?
Co
myslíte? Zrovna nám vyšla knížka o energetice, perspektivy české energetiky, takže že bychom si probrali některá schémata jako jaderné elektrárny, úložiště a těchto těch věcí. To ne, tak to je jako lákavá nabídka, že jo? To, jako, to nebudete mít jako hned, jo. Nabízím to, že vás budou vyvolávat a vy budete odpovídat na mé otázky o smyslu života. Jo, nebo v čem vidíte podstatu štěstí, jo, nebo prostě jestli máte heslo, jak jsem dneska slyšel, za Miloše a vlast. Jako tomu dříve bývávalo. Ne? No tak vidím, že se teda takhle jako nechytáme. Ne, jako doopravdy, jako já... Helejte se, já jsem jako utahaný. Já jsem se včera vrátil z Karlových Var z přednášky okolo půlnoci, každý den vstávám po 5. hodině, prostě mám plný den a zítra ho budu mít zase plný. To znamená, co mi řeknete, tak to prostě bez přípravy o tom budu povídat. A pokud jste pasivní konzumenti, tak si nezasloužíte, aby vám kdokoliv cokoliv povídal. Takže si musíte vymyslet, co chcete.
Jste na tím kruhu za Miloše a za vás, co je to teda podle vás vlast?
Jo, to je, jako, to je dobrá jako otázka, že jo. Zaprvé, je to termín, který se začíná opět objevovat. Je to, že oni byli donedávna takové jako ty neslušné termíny, jako Bůh nebo vlast, jo, a bylo pár dalších, který se člověk v podstatě bál vyslovit, aby nebyl ze slušné společnosti vyobcován. A ono, já to začnu jako možná jako ze široka, že jo. Někdy koncem toho 19. století se narodil Rus jménem Pyterjem Sorokin. A on byl vychovávaný ve společnosti lovců sběračů národnosti Komi v jižním Finsku a společně se starším bratrem a tatínkem táhli od kláštera ke klášteru a tatínek tam opravoval ikony. Takže on procházel vlastně tímhletím společenstvím, měl vlastně základ, jaký dneska nikdo z nás nemá. Jo? To znamená, je opravdu to nesmírně jako chudý společenství, který drží při sobě, protože musí při sobě držet, jinak by nepřežil. Když začal trošku brát rozum, naučil se číst a psát, byl jako zřejmě geniální teda, naučil se další věci, tak založil politickou stranu. To bylo v roce 1905, byl odsouzený carským režimem a tahle ta věc se s ním táhla dál. Posléze se stal jedním z propagátorů revoluce a vadila mu ta násilná povaha teda vlastně té revoluce, takže se obrátil proti ní a byl odsouzený k smrti už komunistickým režimem, ale na přímluvu kamarádů, který se zase znali dobře s Leninem, tak byl osvobozený a protože v té době se ještě filozofové nezabíjeli, ale posazovali se na tu loď těch mrtvejch, tak odjel, teda část lidí odjela do Istanbulu, část odjela mimo Rusko, mimo ten život vlastní a učil v Praze nějakou dobu. A potom odešel na pozvání prezidenta Univerzity Harvardský do Ameriky, kde založil na Harvardu katedru sociologie. A pro toho Sorokina byla taková jako základní myšlenka dynamika kulturní proměny. Jak se proměňuje kultura? Co se děje? V roce 1934 začal psát takovou slavnou knihu, která pak vyšla i v češtině v 48. Krize naší doby vlastně. A on fungoval tím způsobem, že bral obrovský sbírky dat. Jo? To znamená, když se mu jednalo o to, pochopit, co se dělo v umění, za posledních 1000 let nebo ještě za delší dobu, tak vzal katalogy dostupných muzeí, 100 000 obrazů, rozstřídil to tematicky. Když se mu jednalo o to pochopit, která doba čím přispěla, tak on a jeho spolupracovníci přečetli Encyklopedii Britannicu, vytahali životopisy všech důležitých osobností a zjišťovali, kdy ty lidi jako v který době byli víc činní v ekonomice, ve filozofii, v duchovních věcech. A Sorokin vlastně definoval na základě poměrně jako exaktních, jednak exaktních dat, jo, a tak obrovský soubory donedávna s ním nepracoval nikdo. V poslední době s tím pracoval hodně Rogov při té analýze historických ekonomických krizí. Jo, takový ten závěr, jako o kterém často mluvím, že průměrná ekonomická evropská krize v posledních 200 letech trvá 30 let. Už máme 4 roky za sebou. Jo. Ne, jako to je bez legrace. Jako, jo. Stejně tak, jako když se budou splácet, že jo, ty všechny dluhy, jo, pomaloučku, aby jsme se dostali na tu nulu a pak jako je snižovat a pak splácet, tak to v podmínkách České republiky trvá 30 až 40 let. Takže to je prostě záležitost vašich životů, je dalších 40 let úsporných balíčků. Těžko to bude jinak. A takže Sorokin docházel k názoru, že existují období, které nazýval smyslová senzuální kultura, a ta potom přichází v sérii zmatků do období kultury, které on nazýval ideační, my si to můžeme přeložit jako duchovní, když to není jako dobrý, jako dobrá představa. A dospěl k názoru, že prostě doba, někdy třeba potom v roce 1890, potom vrcholu té průmyslové revoluce, se lomí a pozvolna přechází do nového období nějaké té duchovní kultury jako takové. V tomhle tom období se mění, jak on říká, nikoli v jednotlivé pojmy, ale on používá výrazu síť, jo, systém. Velmi jako doopravdy jako zvláštní. Jako mimochodem v tom roce 34 se domnívá, že ta budoucnost toho světa bude ležet jako v Asii, v oblasti okolo Pacifického oceánu. Takhle on to jako vlastně popisuje. A to je taková jako věc, kdy doopravdy dochází jako k určitýmu přelomu svět. A on to popisuje mnoha, jako těch popisuje jako velmi mnoho, protože on se snažil prozkoumat celý lidský dějiny, který byly dosažitelné. Snažil se shrnout témata všech významných knih, 10 000 titulů, které byly vlastně publikovány. A zároveň k tomu přistupuje, jak byl vlastně naočkovaný teda jednak tím svým primitivním společenstvím, ale držícím pohromadě s tím silným sociálním tmelem a zároveň teda i tou byzantskou kulturou, která uvažuje ve staletích, jo, nikoli v těch rocích, ale v těch staletích, že jo, tak jo, takovej trošku jako jurodivej nebo jako vizionářský přístup má k věci, prostě zahledne tu zkušenost, protože existuje také cit pro budoucnost. V různých kulturách na to jsou různá jména a je to věc, ze kterou se normálně jako prakticky, o které se prakticky uvažuje a ze kterou se prakticky počítá. A právě v tom období těch změn dochází k jevu, který Joachim Sfiore používá pro to pojmy pohřebníci doby a porodníci doby. Jo, takže pohřebníci doby jsou buď to ti lidé, kteří ve své touze po spravedlnosti jsou zklamaní a na tom Majdanu, jo, na těch náměstích, jako vyřvou svoji nespokojenost. Okamžitě je to zneužitý, že okamžitě tam máte nějaký radikály a celá věc se vlastně posouvá jinak. Zároveň s těmihle lidmi, kteří tu dobu pohřbívají, že jo, fungují jiný typ lidí, což jsou ty oligarchové, ty tuneláři, který, jako Sorokin používá výrazu supové, kteří se vrhají na tu mrtvolu, ze které lze ještě něco využít. Takže paralelně, jak ti lidé, kteří protestují proti něčemu, tak ti lidé, kteří vytváří ten establishment, nebo ten oligarchický establishment, tak pracují na stejném cíli, a to je rychlé pohřbení doby. A k tomu, jo, to je jeden typ lidí a jeden typ procesu, který je nezbytně nutný, ale k tomu ještě máte porodníky doby. Jo, to znamená ti, kteří pomáhají, aby se zrodilo něco nového. To, proč teďka není žádná vize, že jo, dlouhodobá. Jo, hned si o tom můžeme jako povídat. Jo. Dneska se lidé spojí jenom proto, aby protestovali vůči něčemu, ale jako to, co je, není čím nahradit. Jo? Ani socialismem, ani kapitalismem. Jo? Je to jako spíš to sjednocení není pro tu pozitivní věc, ale protože tato doba, aspoň pro mnohé lidi a mnohé státy, se stává neudržitelnou a neúnosnou, takže je nutný ji zničit. Jo? Takže to dítě pravděpodobně, buď to ještě není viditelné, to narozené, nebo se ještě nenarodilo. Takže máme nárok na bezradnost, určitě. Máme ale taky nárok na to odříznout se od té doby, co bylo. Takže ten pojem vlast se tady začíná vracet v celý dlouhý, jako v celý široký škále jevu. Že jo, já mám nevhodného kamaráda jménem Daniel Landa a tento slovo vlast používá velmi často tedy. A to je, jo, vlastně dneska to slovo vlast, ku podivu, nebo možná, že ne ku podivu, je nejčastější u pravicových radikálů. Nebo u, jako u bojovných skupin. Jo, zároveň jsou to jedny z mála lidí, kteří jsou ochotní umírat za tu vlast. Což dneska žádný levicový intelektuál není schopný. Nebo ochoten. Jo, to je jako, to je takový jako zvláštní pojem. To znamená, já místo toho slova vlast, který přeci jenom nese trošku ty ideologie toho 19. století, ale ta ideologie 19. století je v podstatě založena na studiu antické literatury, kde tohle to mělo jiný název. Jo, vlast to bylo něco, jako doopravdy za co se bojovalo. Za co se jako umíralo a byla to nějaká jako poměrně jednoduchá, jako nějaký uskupení prostě nějakých vnitřních zákonů. Jo? Tak tato stavba je doopravdy v této chvíli otřesena, proto já někdy používám místo toho slova vlast radši to slovo domov, který mi přijde být rozumnější. Jo? Jestli to takhle stačí jako odpověď dlouhodobá. Nebo měl jste na mysli ještě něco jiného?
No, já bych to možná spíš zkusil rozvinout, když teda domov, vlast, něco za co stojí bojovat, jak by to mělo být, nebo jak myslíte, že to je za vás definované? Nebo ještě bych do toho rád zamontoval takový složitý slovo rovnost, rovnoprávnost. Já tam narážím na ten spor.
V čem spor?
No tak, mám vlast domov, za který bych byl ochoten bojovat. Je to nějak definovaný, je to pro mě. A současně bych teda teoreticky zase měl vyznávat tu rovnost vůči lidem, který do té definice třeba nepatří. Nebo patří. To je prostě složitá otázka.
Tak když mi nějak definujete jednodušším způsobem, tak já se na ní zkusím nějak odpovědět. Jo? Jako nejdřív musí být otázka, aby mohla být odpověď, když používáte čínskou knihu.
Pokud teda máme definovanou tu vlast, ten domov, a ta moje definice se nebude překrývat s definicí někoho, kdo ten prostor sdílí, tak je tam ještě vůbec ta idea té rovnosti?
Můžeme si pomoct jako jinou myšlenkou. Ne, tenhle ten základní, myslím, ta otázka rovnosti předpokládá homogenitu společnosti.
Což není.
Což není, jo. Zdeněk Kratochvíl kdysi povídal o takovém jako hezkém cyklu, a je to takový jako antický, že jo, cyklus, nebo možná ještě předsokratovský, a je to takový ten řecký cyklus, že máte cyklus, který má část erotickou a chaotickou. Eros je síla, která dává věci dohromady. Jo, to znamená to, že se planety naší sluneční soustavy nerozeběhnou, všemi směry je dáno proto, že existuje správná míra toho erosu, který drží celou soustavu pohromadě. To erotické období je období teda jednak vzájemné náklonosti, ale je to období slučování. To znamená, vznikají velké říše, vznikají velké banky, velké zajišťovny. Jo, jako proces globalizace je v podstatě, ve své podstatě procesem erotickým. Víc věcí. Eros je vztah mezi železem a magnetem. Jo, aby to bylo jako jasnější. Nejenom mezi mužem a ženou, to je jenom jeden aspekt. Jo, třeba pro nás, pro lidi důležitý, ale ta síla je větší a je jinačí. Tady ten erotický proces, kdyby měl dosáhnout svého konce, tak končíme všichni v nehybnosti. Jo, protože se nakonec všechno sloučí prostě v jeden velký celek a nestane se nic. Takže v tom okamžiku nějakém toho vrcholu přichází ta síla toho sváru, jo, která je v podstatě kreativní, ale nemilosrdná. A ten chaos je překládaný jako svár. A v určitém okamžiku toho vrcholu, jo, a to zase se nebavíme o letech, ale třeba o desetiletích, nebo o dvou, nebo o třech stoletích, nebo se bavíme o Řecku mezi Peloponeskou válkou a římskou okupací, nebo prostě a helenismem, jo, nebo něčím takovým, tak dojde k tomu, že nastává období rozdrobení. Jo, to se projevuje tak, že Anglie se nám rozpadá na Skotsko, že jo, a Anglii a Británie, a Ukrajina se nám rozpadá na něco úplně jiného, ať už to chceme nebo nechceme. A tenhlec ten Československo a Jugoslávii a tak dále. A zároveň teda i ty banky jsou najednou příliš velké. Monopoly jsou také jako příliš velké. Takže dochází k tomu zpětnému drobení na ty menší firmy. V tomhle tom procesu ale vzniká celá řada konfliktů. Jako nenáhodou ten chaos je nazýván, klasicky se překládá svár, i když je možné to pravděpodobně přeložit několika dalšími způsoby. To znamená, v okamžiku, kdy jsme na té vzestupné erotické části cyklu, tak platí to, že je dobré dělat dluhy, jo? Protože ten svět bude čím dál tím efektivnější, takže budeme vydělávat čím dál tím víc, takže stojí za to prostě mít ty dluhy. Je to účinnější. Jako získáme hodně a splatíme vlastně jako o něco míň. Je to období optimismu, zisky rostou. Jo? Je to období jako budovatelský. A v okamžiku ale, kdy ten proces, jak se domnívám, již dostoupil svého vrcholu, třeba v roce 2008, ale to se ukáže třeba za 200 let, kdy ta hranice byla, tak začíná platit jiná strategie. A to je strategie sváru, nebo jako chaotická. Tehdy naopak je lepší od té globalizace prchnout do těch míst, do té lokalizace spíš, ta globalizace bude furt fungovat, jo? Protože banány si tady nevypěstujeme, ani kdyby se oteplilo o ty 4 stupně Celsia. A což není vyloučeno mimochodem. Jo? A dochází k mnohem větším konfliktům na všech úrovních. My to vidíme teďka, nebo já to vidím třeba i v akademickém životě, že se hádají ústavy nebo katedry, které se nikdy nehádaly. Rybník se zmenšuje v podstatě. A lidi zachvacuje neklid. Jo? Zároveň jako tou planetou, on by to možná ten Sorokin popsal jinak, procházejí prostě vlny, jako řekl bych, buď to emočních klidů, nebo emočních neklidů. Jako by tady byla nějaká vlastně energie, on pěkně o tom píše Dean Radin v knize Entangled Minds, jako propojené nebo propletené mysli, jo? Kdy poměrně jako exaktně se dá jako dokázat, jak moc jsme všichni propojeni navzájem a jak z toho není úniku, možná naštěstí teda vlastně. Jo, takže dochází k tomu v období toho jako doopravdy toho většího neklidu. V těch obdobích toho většího neklidu rychlejc probublávají právě konflikty třeba národnostní nebo jakékoliv jiné, ekonomické. Jo, ty jsou v té vzestupné části cyklu zakryty tím optimismem, tou vidinou toho zisku. Ať už emočního, nebo prostě celostního, že jo, nebo ekonomického prostě pro lidi. To znamená, deska v tomhle tom období toho té rozdrobenosti. Jo? V tom období té rozdrobenosti vy můžete udělat jako jednu věc, a to znamená vytvořit buď to fungující mikrokomunitu, spíš jako menší než větší, nebo se dá proces zpomalit. Jo? Zase archeologický doklad toho je poměrně jako jednoznačný. Třeba v okamžiku, kdy se rozpadá Mezopotámie někdy v tom 22. století před Kristem na ty jednotlivé městské státy, tak jsou státy městské, které udrží slušné podmínky o 100 až 200 let déle než jiné státy. Jo, to znamená, někdo tomu stresu podléhá okamžitě, ale není to lusknutí prstu, kdyby se prostě najednou zhroutila celá Evropská unie. Ne, nejdřív se zhroutí Řecko, Itálie, Francie a tak dále, jo, a prostě trvá to nějakou dobu. A v tomhle tom pojetí, jo, se sice vrací vlast možná jako sen o určité soudržnosti, o sociálním tmelu, dokonce jako podle toho ještě Sorokin má zákon polarizace. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy máte víc jako tunelářů, tak máte víc mystiků. Jo, to takhle to nějak jako, jo, víc hedonistů, víc asketů. Jo. Takhle zřejmě to funguje při těch volbách, jak jsme pozorovali v těch minulých letech, kdy z nějakého záhadného důvodu prostě jsou volební preference v podstatě vyrovnané. Více dvou politických stran. K tomu došlo v Americe, k tomu došlo u nás, ale kde jinde, a pokud rozhodují ty dva poslanci, že jo, který. Jo, takže to je tenhle ten proces. Takže pak si už můžete definovat jenom to, co znamená vlast třeba pro vás osobně, nebo pro tu určitou jako menší část jako společnosti. Ale ta jednota je pravděpodobně v této fázi nedosažitelná. Ale protože prostě ten cyklus, zřejmě té kultury senzuátní, té smyslové, se mění v tu kulturu ideační, tak se dá odhadnout, že motiv toho sociálního tmelu, Sorokin taky napsal Bezva knížku, která se jmenuje Dobří sousedé. A to je o tom, jak hezky se k sobě chovají lidé, kteří se neznají. Jo, velmi jako zase jako dobrá věc. Jo. Takže takový, on má i ty cykly etiky, lásky a podobně, takže můžeme usoudit, že se zhoršováním vnějších podmínek může právě dojít k mnohem lepšímu a intenzivnějšímu vytváření menších částí komunit. Tak jako vždycky vlastně. Ptejte se, nebo říkejte, co chcete slyšet. Tamhle jsem doplnil.
Já bych se pokusil přispět takovou celkem kruzenickou otázkou, ale když řeknu, tak jste mi připomněl na studentské leta, tím principem polarizace, když jsme na dalekém počítači modelovali diferenciální rovnici paraziti a hostitele, když jsem měl pátka působit, když se dováně vždycky tam ty narostly, ty přichci bude a tak dále, ale chci se vás zeptat, teďka nedávno vyšla kniha, která se mě civilizace a dějiny, napsali kolektiv českých autorů, tak jsem chtěl zeptat,
filozofie dějiny je ošidná věc. Kolega, který v práci, který se tím zabývá, tak prozbíral zhruba 1000 knížek na tohleto téma teda. Jo, je to doopravdy, je to takhle. To, co všichni v podstatě říkají, je, že ta situace se proměňuje. Že žádná společnost není dlouhodobě udržitelná, že všechno se fluidně mění. Jo, to znamená, je to ten pro ty přírodice, je to ten život založený na nějakém typu sinusoidy vlastně. Tahle ta kniha Civilizace a dějiny dávali dohromady Martin Kovář s Mirkem Bártou. Jo, oba jsou vlastně kamarádi. Navazuje na knihu Kolapsy a regenerace civilizací, ta byla předtím. A ještě předtím byl sborník Něco překrásného končí. Jo, to dával dohromady Mirek Bárta a Petr Pokorný. A myslím, že se mi k tomu donutil. A je to část verše Jaroslava Seiferta něco překrásného končí a něco překrásného začíná vlastně. Tady ta filozofie dějin je obsažena, ale je obsažena mezi řádky. Jo, to znamená, není to tak jako úplně jasně řečeno, co si o věci máme myslet, že on to nikdo neví. Že? Jo, ta nová doba není zrozeno. Jo, porodníci možná jsou připraveni, není jich mnoho prostě, pohřebníků je dost a jsou různého typu, jak jsem se snažil vlastně ukázat. A je to vlastně možná, jako ta filozofie tam je v tom, že ke kolapsu může a nemusí dojít, že to není konec, jo, a že regenerace je stejně nevyhnutelná. Sorokin to má jinak, Sorokin to má, jako on se vymezuje vůči Oswaldu Spenglerovi a těm lidem, kteří věřili na konec západu, na smrt západu, říká ne, ta síla té evropské civilizace je právě v tom, že dochází sice ke konci jedné epochy, ale nějaká nová epocha začíná. A když si tohleto, jo, a není to hned, není to prostě, nezačne to v září nebo v srpnu, to, jo, je to doopravdy zřejmě proces, který trvá nějakou dobu a je doprovázen těmi nečekanými singularitami, těmi ekonomickými krachy, nebo já nevím vlastně čím dalším. A když se doopravdy podíváte na evropskou civilizaci i z hlediska archeologie, tak je tam, pro mě je tam taková jako hodně zvláštní okamžik a to je megalitická kultura, což je hodně stará věc. Jo? To je takový jako konec té první fáze neolitu. Lidi začínají, neolit začíná kolik? 7500, před přítomností končí nějakých 6200, 6300 před přítomností a pak začíná ten eneolit. A v naší teda chronologii. A v tom neolitu se jedná v podstatě o zemědělství typu zahrádkáření. Jo? To znamená, spíš okopáváte ty plodiny pomocí různých kopacích tyčí a kamenných prostě kamenných motyk, ale v tom eneolitu začínáte používat zápřah a pluh, nebo prostě něco, co je schopno, nějaké oradlo teda. Jo? Tím se zvětší okamžitě komplexita té společnosti a dojde k rozvoji kultury, která trvala skoro 2000 let, která zdá se, že byla nesmírně komplikovaná a která je o něco starší než egyptská kultura. Je to kultura zejména teda pobřeží Mediteránu a pak teda Atlantiku mezi Španělskem, Bretaní a Británií. Ku podivu jeden z velkých impulzů přichází, jako ty impulzy někdy přicházejí z těch zastrčených klášterů, jo, tak jako první velká kruhová stavba je na Orkneyských ostrovech, úplně mimo existující svět, jako tehdejší. Jo, a vypadá to doopravdy na velmi jako komplikovanou kulturu s ceremoniální krajinou, s pohřbíváním, se složitým kultem mrtvých, jo, se všema těma vlastně jako věcma. Takže když jdete z toho období, já nevím, zhruba teda před 5000, 6000 lety až do dneška, tak jasně vidíte několik vrcholů evropské kultury. To znamená, není to tím, že bychom měli jenom tu římskou kulturu, ale dá se jít hlouběji do minulosti. Vždycky jsou tam jako zajímavé třeba role etnických migrací, většinou z východu. Jo, zdá se, že právě ta evropská kultura se periodicky teda jednak čelí náporu teda lidí přicházejících z východu, jako jsou Turci, Hunové, Avaři, že jo, a podobně, nebo taky Slovani. A jo, Byzanci si na to hrozně stěžovali, na Slovany teda. Jo. Tak putující teda jako na západ, že jo. Jo. Ale najednou doopravdy máte jako pocit kultury, která trvá, dejme tomu k dnešnímu dni, nějakých 6 nebo 7 tisíc let, prochází svými proměnami, ale stále si udržuje životnost. Nevím, jestli jsem takhle jako odpověděl. Rozhodně všechny ty knížky stojí minimálně za prolistování a já mám možná úplně nejradši tu nejjednodušší první, to něco překrásného končí a něco překrásného začíná. Tam se někdo ptal. Ano, Hinku.
Já měl teda jenom jeden podmot, jestli dovolíš tady učit mladého muži, který se ptal na tu rozhodnost. Zdušnou čarou 500 metrů odtud nabízejí příslušníci evidentně jiného etnika a zřejmě i jiné religiózní skupiny drogy, třeba našim dětem. Jo? A teď je otázka, co je to ta rovnost? Zkuste v jeho zemi na hlavním náměstí nabídnout v čase modlitby alkohol, jestli ta rovnost nastane v tomhle případě.
Islám je zneklidněný. Jo? Jako situace islámu je ještě horší než situace křesťanství. A je to proto, protože ty změny přišly příliš rychle. Já si vždycky vzpomenu na takový rozhovor s německou islámskou konvertitkou, když jsem šel k hrobu Ibn Arabiho v Damašku a ona říkala, tady už je to jako v Evropě. Jo, ty lidi nechtějí vidět nic o náboženství, už je to jako nezajímá, už jako ztrácí jako tu znalost vlastně toho všeho. Ta změna, která doopravdy, kterou Evropa jako prožívá plus mínus od té industriální revoluce, jo, někde v Anglii třeba 1830, možná u nás 1860 a později, vždycky je těžký stanovit, že nějaký rozmezí, mohl by to být rok 1848, jako ten rok těch evropských jako revolucí, tak my to stěží ustojíme a natož oni, ke kterým to přišlo, většinou tato proměna v 70. nebo v 80. letech jako minulého století. Takže to je doopravdy jako kultura, která se právem cítí být ohrožena, jo, zejména teda tím západním hedonismem a tím konzumerismem, kterou jako pochopitelně ty místní lidi tomu podléhají a snaží se tomu prostě už jako ve vrcholném zoufalství nastavit hráz, teda buď to teda silného radikalismu, anebo teda přímo terorismu v tom poměrně zanedbatelném, ale velmi viditelném množství lidí. Máte nějaké další otázky? Tam prosím.
Co si myslíte tady o vině na Ukrajině?
To víte, já nevím, že jo, jako zaprvé teda, věci, které můžeme říct. Všechny to překvapilo, že Rusové se rozhodli opakovat scénář z roku 1968, nějakej, jo, první věc. Jo, jako to, co mi vlastně říkali kamarádi, já jsem to vlastně moc tu Ukrajinu nesledoval, protože ta situace je doopravdy mnohem komplikovanější, než se nám jako jeví. A zejména teda ta východní Ukrajina doopravdy tu západní nemá ráda. Jo? A my o tom získáváme stejně tak jako o arabském jaru, jenom, nebo o Occupy Wall Street. To je jedno prostě, jenom jako určité jako omezené jako informace. Druhá věc, která se projevila, je určitá slabost západu. Jo, my furt žijeme myšlenkově v tom dojmu, že jsme, jako jsme byli těch zhruba posledních 500 let, jakousi vůdčí silou ve světě. Jo? To už není pravda, je to možná naštěstí, to není pravda, protože se můžeme věnovat sami sobě a nemusíme se starat prostě o zbytek světa. Tak, další věc je ta, že vlastně Ukrajina jako málo platný patří víc do Ruska než do té Ukrajiny. A že ty Ukrajinci si sami zavařili těmi poměrně jako krutými a silnými nacionalistickými jako zákony, které připravovali, ale oni tu krutost toho nacionalismu ukrajinského, tu v nich vypěstovali Rusové, jo, zase tou krutostí za té stalinské éry. Je to podobná situace, jako když Pavel Bolina mluví o Němcích, zejména o Prusech, jo, tak jak to Prusko, což je původně národ blízký, já nevím, Litevcům nebo Lotyšům nebo Estoncům, že s vlastním jazykem, když se tam udržel někdy do 18. století, jako neustále byli v té bojové linii mezi řádem německých rytířů a Polákama prostě, tak za ta staletí bojů si Prusové jako vypěstovali doopravdy jako nadřazenou vojenskou techniku teda. Jo, včetně jako dobrý organizace, dobrý jako zmocnice, jako vlády, že jo. To je Bismarck, to je obraz vlastně Německa, který potom vede k té první a druhé světové válce. Jo, to znamená, i na té Ukrajině Rusové si vypěstovali nesměřitelné odpůrce, jo, kde ta spravedlnost není pořádně ani na ukrajinské, jo, ani na ruské straně. Jo, proto mě se o tom jako nechce mluvit, protože jako za prvé mě se nelíbí pochopitelně ten akt jako v obsazení, že jo, Krymu, jo, ale na druhou stranu jsem si vědom té, jako řekl bych, spletenosti, té minulosti, jo, těch jako...
Já jsem právě setkala s názorem, že se právě bojí, že bude válka, nebo možná i třetí světová válka, tak jestli třeba i teď tam
Víte, k revoluci v roce 1918 došlo proto, že v okolo roku 1914 až 15 bez ohledu na propuknutí první světové války začala ekonomika carského Ruska kolabovat. Jo? A vždycky je to tak, že v okamžiku, kdy začíná kolabovat ekonomika, tak se objeví problémy, které do té doby se týkaly 3 nebo 5 % obyvatel. Jo? Něco prostě, jo, najednou se to objeví. Jo, ta strachová reakce, nebo ta reakce toho vlastně ohrožení se projeví nějakým reálným způsobem, ale který do té doby byl víceméně desaktivovaný, takové jako spící. To víte, jako já mám jako Ukrajince rád, jo, to jako, takže s tím národem prostě jako soucítím, já si nemyslím, že dojde k další jako válce. Ono jako mimochodem, ten svět se dá zneklidnit hrozně jednoduše tím, jo, já jsem jenom čekal, kdy prostě dojde k přerušení ropovodu Družba, vůbec se vidím, že k tomu nedošlo. Přestože v té ruské energetické koncepci se o tom mluví už od roku 2002, že dojde k jeho odstavení. Čekal jsem, kdy dojde prostě k přerušení plynovodu. Kdykoliv k tomu může dojít, jo, tohleto. A pokud se nepletu, možná, že to tam Hynek Beran z energetické komise ví líp, tak já mám pocit, že i když jsme napojeni na severské plynovody, že technicky není možné k nám dotlačit norský plyn. Co o tom víš, prosím tě?
Tak on tam je vysaldovaný, že jo, to je jako, ten se z Norska nedoteče, jo, ten teče z Ruska, ale vemte si, že je to jako bazének. Jo, to znamená, ty evropský plynovody, to je bazének, z jedné strany to jde tam, z druhé strany to jde tam, a vy si vlastně kupujete určité množství plynu z toho bazénku. Jo, jako by, že to prostě do té Evropy přiteče z jiné strany, ale do Čech jako fyzicky to nedoteče. To máte něco podobného v těch sítích, jakože třeba Rakušáci nechtějí elektřinu z Temelína. Prostě když to teče ze severu na jih, no tak ona je tam teče, ať chtějí nebo nechtějí, jo, těm elektronů nepřilepíte na velice náklady tam neprobíjeli a těm molekulám metanu taky to nalepíte, jo, ale je fakt, že jako by tím, že to přichází z druhé strany, tak prostě přichází z druhé strany, ono to doteče někam jinam, ale se k nám doteče stejně ten úspěch.
Jestli můžu k tomu ještě něco přidat, tak on se asi jedná společně hlavně o plyn, protože pokud jde o ropu, tak tam máme možnost teda dostávat možnost, že je vás ty severní oblasti, a pak je tam ten jenom Tersko, takže tam připojí tam plyn sibirovské plyny, tak je tam si myslím, že asi to úplně takový nehrozilo, ale ten plyn asi jo.
Jako ne...
To je hlavní problém, že jsme vyprodali rafinerie, že tedy nám
to
je
nic. Takhle tomu válečnému scénáři já nevěřím, protože v okamžiku, kdy dojde k přerušení dodávek plynu a ropy, tak se propadnou ruské akcie. Jo? A ruští oligarchové na tom budou špatně. To znamená, v samotném vlastním zájmu Putina, který reprezentuje určitou skupinu lidí, která mu dává moc, jo? On není jenom tím carem vlastně sám, je udržet, jo, nějakou formu třeba napjatýho míru, ale prostě přeci jenom míru. Jiná věc je, že tato hra se kdykoliv může prostě zvrtnout. A může se zvrtnout hrozně jako jednoduchým způsobem. Meziroční nárůst útoků, kyberútoků na energetická zařízení roste dvojnásobně. Je obrovský. Jo, dělá se to za účelem výpalného. Prostě hackeři už nejsou idealističtí hackeři, už jsou jenom nájemní hackeři, tak vám změnějí prostě poměry, tlakový poměry v potrubí a firma to utají, že jo, domluví se s nima, zaplatí výpalný a věc prostě jako běží dál. Takže si nemyslím, že by došlo k velkému konfliktu a možná, že ani nedojde ke konfliktu prostě jako vůbec. Jo. Já bych to viděl spíš jako optimisticky, ale on jako ten čert nikdy nespí, jo, a ta negativita nějakým způsobem kdykoliv může prostě, jo, malá skupina lidí, jo, malá skupina hackerů, který prostě udělají nějaký prostě cosi, že jo, s potrubím, jo, nebo malá skupina policistů prostě, který se s tím nechtějí smířit, nebo vojáků, tak můžou doopravdy kdykoliv tu Evropu jako rozkolísat. Jo, ale to je ta naše situace, to je ta situace té konfliktní společnosti, kdy se vlastně neustále pohybujeme na určitý hranici nebezpečí, jo, a je to jako cesta nad propastí pro mě, ale ono do té propasti skoro nikdy nikdo nespadne totiž. Jo, ale to nebezpečí je citelný teda. Takže spíš zachovat, myslím, jako ten klid teda, jo, je v této situaci jako nejlepší. Tam vidím. Tomhle tomu jako určitě máte pravdu, jo? Protože to je vlastně dlouhodobá otázka, třeba i v energetice, to klade často Václav Bartuška, jestli je lepší mít v Kazachstánu nestabilní demokratický režim, který jednou posílá plyn tam a po druhý do Číny, jo? Nebo, jo? A nebo tam mít stabilní diktaturu. Relativně. No ne, tak jako tyhle otázky si musíme klást, že když budeme politicky jenom korektní, tak budeme prostě v té sféře té Evropské unie a budeme to brát tak, jako že demokracie je jednoznačně dobrá pro každýho, jo, bez ohledu vlastně na následky, a ten přirozený svět nám to zatrhne. Jo, tak jako tak. Jo. Proto mě se těžko, nebo čím dál tím hůř, jako vlastně k čemukoliv vyjadřuje, protože doopravdy ta komplexita toho světa je jako poměrně velká a já někdy mám pocit, že přes jako třeba veškerou krutost se přeci jenom odehrává určitá spravedlnost, jo, nebo určitý přirozený děj, a že je lepší nechat ten přirozený děj proběhnout, ať už ho vnímáme, jak chceme, že jo. Jo, jak já se teďka mám dívat na odtržení Skotska od Anglie teda a brát to jako, že to je v pohodě, protože v Anglii se zrodila demokracie, že jo, a na odtržení Krymu ne, tady já se o těch věcech nechci vlastně jako moc ani bavit, ale chci jenom jako vyjádřit, já nevím, je tak jako přesvědčení, že ten svět je, že jsme formovaný světem jako mediálních prostředků a ten není, ten je nesený určitou ideologií, ať už je řečená nebo není. Sorokin dělá analýzu počtu válečných konfliktů. Dělá to na příkladě asi 970 válek, nikoliv bitev. A říká, není žádný trend. Jo? Konflikty vyskakují, nebo skupiny konfliktů vyskakují nahoru a dolů. Množství se příliš ani nesnižuje, ani nezvyšuje. Jo? Bere to, já nevím, dejme tomu prostě za poslední 3000 let dokumentovaných vlastně válek. To znamená, předpokládá, že tenhle ten proces, když už trvá 3000 let, že bude trvat i do budoucnosti nějakou dobu. A jediný hlavní trend, který vidí, je v tom, že ta efektivita toho válčení se zvyšuje. Jo, to znamená, že v bitvách nebo v konfliktech zahyne čím dál tím víc lidí, což odpovídá celé efektivitě v továrnách, efektivitě leteckého provozu a podobně, takže to je ten paralelní. Jo, to znamená, já nemám tak ještě takhle, ještě z hlediska těch dlouhodobých trendů říká, vždycky je víc válek v období tvorby impérií, než v období rozpadu impérií. Jo, to znamená, když se vytvářejí velká impéria, vznikají velké války, když se rozpadá něco na ty menší celky, jako Sudán nebo tak, tak jsme spíš svědky takových těch drobných občanských válek nebo prostě celé řady konfliktů menšího měřítka. Tak, ještě někdo má nějakou pozitivní otázku? Povídejte.
Já nevím, jestli pozitivní nebo negativní. Vy jste na začátku řekl, že islám je na tom hůř než křesťanství. Mě by zajímalo, čím je na tom špatně křesťanství podle vás. A jaké náboženství je na tom líp než křesťanství, respektive nejlíp? A respektive, jestli existuje nějaká skupina mimo třeba náboženství, které je na tom ještě nejlíp? Kde jsou ty porodníci, kam bychom se, ke které bychom se mohli dát? My slušní lidi, které si se na ně můžeme považovat. Dobře. Tak je to těch otázek možná moc.
Dobrý. Takže který církve jsou na tom dobře, rozvíjejí se Svědci Jehovovi například. Jo? Některý protestantský americký církve toho, jako řekl bych, takového jako nejprimitivnějšího typu. Jo? No. Princip je ten, že všude na světě, východ, západ, sever, jih, dochází k rozpadu nebo k odchodu z organizovaných církví. Jo? Zároveň roste počet lidí, kteří prostě věří v nějakého, když jsou transpersonálního teda. Většinou se to řeší tak, že jdeme do té sámošky, že jo, duchovní, a teďka si do toho koše nabereme kus Buddhy, kus karmy, kus Ježíše, jo, něco sufismu, a z toho si doma ušijeme vlastní náboženství v podobě patchworku a přitom se snažíme, aby prostě tohleto náboženství bylo poměrně příjemné a nekladlo na nás příliš velké nároky. Jo, to je taková ta jako obecná jako tendence. Zdá se, že úpadek církví, pokud doopravdy jako nebude hůř, jo, nebo tak, bude dál pokračovat. Jo, jako obecně, to znamená organizovaných církví, ale tato věc není v lidských rukách. To je prostě v rukách božích a většinou z této situace nás prostě zachrání nějaký dva kláštery někde v Andoře, nebo v nějakém místě, o kterém jsme v životě neslyšeli. Jo, františkáni, benediktíni, jezuiti, jo, a podobná věc vlastně platí i pro islám. Věřím, že to, co je realistický, jakože doopravdy z východu přijde kus inspirace. Ten východ já vnímám jako širokou škálu věcí mezi buddhismem a dejme tomu koptama, nebo jo, apoftegmata, prostě výroky pouštních otců, nebo jo, jako kopti mají velký úspěch v Kanadě, jo, vůbec, jako ekosystémově tam nemají co dělat, jo, prostě. Jo, ale jo, to znamená, že nějaký tyhle typy tý východní spirituality, zejména těch východních církví, což je mimochodem věc, která mě neustále jako trápí, protože neustále všichni protestujeme už roky proti obsazování prostě Tibetu Číňany, ale tady v rámci křesťanské církve se děje naprosto jako vyvražďování jednak věřících a jednak prostě biskupů, a to v Egyptě, v Sýrii, jo, v Libanonu, v podstatě kam se podíváme. S jedinou výjimkou, kde těm východním křesťanům se daří nejlíp, je severní Irák, prostě oblast Kirkuku, a jo, tam to vypadá, že ta situace je nejlíp stabilizovaná. Jo, takže na jednu stranu my podporujeme Tibet a na druhou stranu, jako řekl bych, necháváme vymlacovat svý vlastní lidi prostě ve jménu nějaký určitý politický korektnosti, která možná přichází z té Francie nebo od jinut, kde je prostě hodně vlastně jako muslimů. Nevím, jo, jak se tato věc jako bude vyvíjet, ale myslím si, že není na nás, abychom tady vytvářeli jakousi strategii toho, co má dělat papež a já nevím, prostě nebo imámové nebo tak. Jo, na nás je udržet tradici živou a rozvíjet ji. Jo, líp se to dělá v malých skupinách lidí, nemusí být zase velký. Jo, jako, myslím si spíš, že tato doba směřuje k tomu doopravdy jako stáhnutí se, k tomu pochopení, co je mý a co mý není ještě. Jo, přitom to, co je mý, to může být jako doopravdy široká škála, že jo, lidí a názorů, včetně islámu, protože klasický islám je skutečné náboženství. Jo, zrovna dneska jsem vzpomínal na takový ten, na to odpoledne ve velké mešitě v Damašku, prostě pod minaretem Ježíše Krista, kam ten Ježíš Kristus sestoupí tím minaretem prostě a bude soudit i ty muslimy. A kolega Hinek jako navrhoval, že prostě by bylo prostě pěkný třeba svatořečení Mohameda. Asi k tomu nedojde, teda si myslím. Jo? A to z odporu teda z obou stran. Jo? Ale jo, tak já nevím, který náboženství je na tom dobře, nejlíp asi to náboženství osobní.
Všechny náboženství jsou na tom stejně organizované
podle vás? Nemůžeme říct stejně, nemáme měřítko, jak to srovnat. Že jo? Jo? Podívejte se, zase klasické, jo, jako klasické pozorování. V okamžiku, kdy se sejdou mniši praktikující buddhističtí a křesťanští a muslimští, tak si hrozně dobře rozumějí. Jo? To znamená, je to doopravdy ten, jako ten větší nepřítel, je prostě taková ta závěrečná fáze pro mě takový ty dekadentně nihilistický hmotný kultury, teda, než prostě nějaký jako muslimský bratr, který je většinou, je to většinou nějaký bezvadný chlapík, jako prostě, se kterým se dá docela dobře popovídat si.
Možná jako taková výchozí dělící čára mezi těmi náboženstvím by mohlo být to, že ti, kteří jsou misijní, a jiní ne, třeba bude, třeba buddhismus je přesně nemisijní, že?
To máte pravdu, jo? Ale to je konec té expanze. Jo? Jako my vždycky jsme vnímali, že být misionářem je automatický dobro a dneska, když máme, jo, když jsme se stali misijní zemí a přicházejí za náma ty mormoni a zejména teda ty skutečně jako protivní američtí protestanti z těch církví založených před těma 50 rokama prostě, tak už to jako doopravdy, já už to cítím jako, jako hodně úkorně teda.
Vy jste to tak mluvit třeba vstoupit do leži, třeba teďka se na něco četl má tři dny zpátky, nebo co, že tak je to slovo života takový, takový jako nějaký jako lečitní hnutí, takže se zakládá to se stalo katolíkem. Jako. Třeba, sice to jakoby není americky, to je jakoby švédsky, ale že jakoby třeba teďka jako prostě, já nevím, co udělají jako jeho následovníci. Jako, že...
Založí si vlastní církve, nebo vlastní čtyři církve.
Jo, v té Americe je to jako běžný, já někdy, když tam jezdívám v tom jednom malém úseku dálnice v těch Four Corners, tak tam je 26 kostelů, asi 22 různých církví. Jo. A když přijdete do antikvariátu, tak je tam náboženské literatury několik tisíc titulů a vůbec nic si nevyberete, protože všechno je blbý prostě. Jo, ještě prosím tě.
Já bych měl jenom dotaz. Já si to vždycky totiž kladu jinak, jo? Ne, jakoby, jaký je rozpor mezi jednotlivými náboženství, jo? Protože to náboženství já vnímám jako stvárnění nějaké víry, jakoby nějakého vnitřního života, ale vůbec, jaké je procento třeba tady v téhle evropské kultuře lidí, kteří ještě na něco věří, jakoby na cokoliv, jo? Na to vlastní tradice, nebo něco importovaného, klidně buddhismus nebo něco takového typicky. A lidi teda, jako, kdybych nechal někde stranou, jo, a lidi, kteří nevěří vůbec na nic. Když se jdete podívat do hypermarketu, to je prostě každou sobotu neděle na tom parkovišti, to je svatá pouť, jo. Ty lidi jako vyloženě něco hledají, prostě tam mají plno aut, teď se tam jdou s těma vozíkama podívat na něco, na co oni jako evidentně nemají, ale teď se tam jdou podívat na ten čínský tovar, co jim tam navezou. Ty lidi evidentně něco hledají, jo, a jestli prostě je to ta doba, která se někam posunula, že ta víra nedokáže oslovit, nebo jestli to celý někam ulítá těch lidí, kteří, jděte se podívat do metra, uniformní výraz ráno mezi 7 a 8 hodinou, naštvaný křik, takový jako patetický, kdo se tam směje, jako kdo vidíte, že je rád na světě, a to je taky ten nedostatek víry. Jenom teda dotaz, jak tu víru vrátit do té společnosti?
Tak jednak to bychom, že to se hezky říkal, že všichni věří, že máme nevěřící. A pokud jde ještě o to, jak říkáte, že si můžeme říct, kolik lidí vlastně věří, už pohledá to prvně, to jako se odpověd, tak Tomáš Hladík říká, že jsou lidi věřící, a nic jisté, ti věří v něco. A nedovedou to pomenovat, takže, ale to je spíš takový kuličený rovní, to odpověď.
Dobře, takže až to uzavřeme, jako doba podle mého názoru směřuje k tomu, že prostě vrací míč k nám samým. Jo? V podstatě tak jako vždycky v dějinách. Jo? A pokud tady má dojít prostě k nějaké jako doopravdy duchovní obnově nebo prostě k nějakému aspoň jako hledání, tak je to za prvé uvědomění si současného stavu, jo, za druhý hledání nějakých prostě jako řešení, ale je to, myslím, že čím dál tím víc prostě na jednotlivcích. A teprve v průběhu vlastně toho procesu, jako možná té atomizace, jo, může docházet, nebo podle mě jako dojde k povstávání něčeho nového, ale na starých základech. No, protože těch není vlastně jako možné a není ani žádoucí se zbavit. Takže přeju vám pěkný večer a dobrou noc.